Akka lafa qabatootii Itoophiyaa Liibiyaa jiran jedhanitti UNHCR hambii jedhee baqatxeessa qarqaarsiisanii kennanuu jechuu jira. Dhalattoota Oromoo hedduun kaampii GDF jedhan ta'a Tiripoolii jirtan keessatti torbaan dabre kaayase ajaji kun gaa'eetiin rakkoosan kee jiraa jedhanii tan irratti galmoo daawwiti tan nu erge.
Baqattoonni lammiin Itoophiyaa buufata baqataa Liibiyaa magaalaa Tiripoolii keessatti argamu keessa jiraatan rakkoo keessa jirraa jedhu. Baqattoonni kun UNHCR dhaabbanni isaan duraan buufata baqataa yeroo GDF yookaan immoo Gathering and Departure Facility jedhamu keessatti gargaaraa ture gargaarsa isiniif gochuu hin danda'u baanuun jedhee jechuun sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Baqattoonni kun yoo dubbatan murteen irratti darbe kun bakka lixaan dhabsiisee raajichaan dabalanii dubbatu. Abdiin dhalataa Oromoo buufata GDF kana keessa ganna takkaa ol jiraatedha.
Kaambii kana keessatti ammaan kana poolisiin karra dura jira. Warri jimisaarri illee baafnu jedhanii jiranii namoonni hedduun bahaniiru. Itoophiyaanonni harki caalu har'a ba'uutti jiranii qofatu borun baha jedhee qophii jira. Garatti baanullee hin qabnu jennee falmaa turre. Falmii keenyallee namni nu dhaga'ullee itti falmannullee dhabnee amma carraan keenya gara daandiirratti baanee yoo saamamnes yoo ajjeeffamnes. Hiree mallaqaa soo argannee gara galaanaa deemnee yoo seenes yoo duunis abdii sadumaa qopheessinee teenyudha.
Abdiin murteen kun erga darbe torbee lamarra akka darbe dubbate dubartootaa fi daa'imman dabalate lammiileen Itoophiyaa 25 olitti tilmaaman buufaticha keessaa ba'aa jiraachuu dubbate. Ahmed baqataa lammii Itoophiyaa kan buufata baqattoota magaalaa Tiripoolii keessa jiru kana keessa ganna takkaa olitti jiraatedha. Innis jarmaa UNHCR'n bakka dhagaa hin qabnu jennee kadhannus aanga'oon as jiran garuu mudatanii jechuun dubbata.
Lammii biyya biraa irraa ammoo Itoophiyaadha. Dhimma keenya namni hin mul'atu hin jiru.
Maaliif?
Yeroo nuti gaafanne illee beektaa biyyi keessan nagaadha. Mootummaan gatiin jijjiirameeraan hin jedhamu. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha.
Deebii kana inni ibsuudhinii kenna warra UNHCR immoo warra mootummaa Liibiyaa keessaati.
UNHCR Geneevaadhaa fi Tuunis irraa 40 darbaniidha. UNHCR hin jedhu.
Jechuun sababni isaa maali jettanii gaafatanii tuusinoo waggaa tokkoof achi keessa turtanii.
Sababni yeroo itti gaafanne biyyi keessa nagaa dadhabde garuu dandeessuun gaafa. Itoophiyaan 40 qabdi.
Kana booda'u maal gootan reegaa gaafatanii akkasii hin jedhan.
Waan akka hundi jiru beektaa qalama jennessuun eegaa tumma jirra. Harri deemnis hin jiru. Kan nuti biyya deemuudhaaf fedhas hin qabnu. Kan biyyi jirus biyya irraa baqachaa jira. Haala biyya keessa jiru walumaan beena. Waa'ee biyya deemuun bahin yoonii furmaata nu fidan isaanuma gaafachaa jira. Isaan immoo uummata Itoophiyaa aadaatti nu baasan ilaalcha isaan nu qaban baqattoota isaanii irraa ilaalcha addaati. Ammallee wanti nuti kan jennee murteessanii goone jennee yaadne hin jiru.
Ahmediin dabalatee baqattoota buufata baqattoota yeroo GDF ta magaalaa Tiripoolii keessa jiru keessa jiraatan kaan galuu feetu jedhee gaafadheen ture. Isaanis nageenya biyya amantiisaa waan hin taaneef gara biyyaatti deebi'u hin feenu jechuun dubbatu. Kanaafis ammoo dhaabbati UNHCR mirga goorru galtummaa gaafannee jiraachuu keenya nuufaa kabaju jechuunis gaafatu. Garuu baqattoonni kun jaarmaayaan UNHCR mirga baqattummaa qabnu nu dhorkee jiru himannaa isaaniitiin. Komee baqattootaa kana dhaabbata baqataa UNHCR gaafannee deebiitti kennee jira. UNHCR damee Liibiyaa jirutti dubbiimaa dhaabbaticha akka ta'an Taariik Argaas UNHCR buufata baqattootaa yeroof keessa jiraatan kana GDF kan cufe rakkoo nageenyaaf akka ta'e dubbatan naannichatti qaamoleen hidhatanii fi mootummaan Liibiyaa walitti dhukaasuu malu sodaa jedhuun baqattoonni buufaticha keessa jiran gara giddugala magaalaa Tiripoolitti geeffamanii guyyaa guyyaa gargaarsa maluuf akka argatan taasisaa jirra jechuunis dubbatan. Komii baqattoonni lammiin Itoophiyaa UNHCR mirga koo dhugaltummaa gaafannee jiraachuun dhorkee jedhanis Mr. Argaa Zaalanii dhaabbati UNHCR yoo koo dhugaltoota kamiifuu tajaajila kennu qoma biyya kamii irratti iyyuu qoqqobbiin taa'isu jechuun deebisan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.